Зейнаб, дачцы Ксені. Насупраць маёй кватэркі жыве дзяўчынка Зейнаб. Частуе мяне цукеркамі і дзеліць на ўсіх кебаб. Ёй толькі што 2,5 споўнілася, пакуль расце на падаховай ад розных шалёных куль. На рукі і з рук просіцца, вялікай цацкай грыміць. Крыніца такога настрою, што хочацца жыць і жыць.